Beno balagunak, gure gaurko aurkezpenak egin ostean, bueno, esan dizuegu, bai, gaurko lehen da biziko ba, protagonistarekin aurrera egiterakoaz.
Erreferendum bidez erabakitzea posible egiteragoaz. Horixe da zentzuzkoa. Gure bizitzetan eragiten duten auziei buruzko erabakiak hartzea. Eta nola ez, gure lurraldaren etorkizun politikoa bertan bizigaren herritarrok erabakitzea. Burujabetzarako bidea kastel bat eraikitzea bestalakoa da. Prozesua sostengatzeko prest egongo den oinarri zabal bat behar du. Zenbat eta sendoagoa izan oinarria, orduan eta errazago itxiko zaio orekari, eta orduan eta altuago iritsiko da taldea. Oinarria da arrakastaren bermea. Gure eskuk eta Euskal Herriko alor anitzetako hainbat eragilek, erreferendumaren aldeko sinadura bilketa bat jarri dugu martxan. Herritarron gehiengoak erabaki nahi duela ikustarazi, eta gehiengo hori burujabetzarako prozesuan inplikatzea da gure helburua. Kastelaren oinarria jartzeragoaz. Instituzioek ere badute beren egitekoa. Herritarron borondatea arautzea eta bide ematea. Horregatik, bildutako sinadurak eskutan, Euskal Erakundeak interpelatuko ditugu, erreferendumak egiteko ahalmen osoa beren gain hartu, arautu eta garatu dezaten. Eta zein da oinarri hori osatu nahi dugun herritarron egitekoa? 11gara.eus webunean sartu eta erreferendumaren aldeko manifestua sinatzea. Eta horrekin batera, kanpainaren eskumuturrekoa eskuratuta janztea. Gure konpromisoa publikoki adieraziz, ekimenari ikusgaitasuna emateko eta finantzatzen laguntzeko. 11 sinaduren erronkari eutsi eta inguruko 11 lagunek gutxienez manifestua sinatu eta erronkarekin bat egin dezaten saiatzea. Eta eraikitzen ari garen oinarri sendori ikustarazteko, Uztailaren 3an Bilboko areatan egingo dugun mobilizaziora joatea. Eskuratu konpromiso txartela 5 euroren truke. Zenbat izango garen jakinda, segurtasun neurriak egokitu ahalko ditugu. Eta mobilizazioaren gastuei denon artean aurregin. Indarrak batzeko garaia da.
Datorren larunbatera begira jarriko gara, ze, bueno, ba, aizue, egutegiak ere markatzen duelako, ez da, gure eguneroko hori ere, eta Uztailaren 3an badugu guztiok, bueno, ba, itzordu bat, Bilbon, gure eskudagok ba, antolatu duen, ekitaldiari buruz itzegingo dugu, ba, gure eskudagoko ordezkariarekin, bera hementxe da gurekin Anartz Goia dugu, kaixo Anartz, egunon?
Kaixo, egunon.
Kaixo Anartz, eskerrik asko, hemen gurekin bat egitagatik, badakigu gorein lanean arrapatu zaitu gula eta.
Bueno, eskerrik asko zuei.
Bueno, zer moduz, Anartz, iaia azken ba, prestaketekin, Uztailaren 3ko itzordu horri heltzeko errikaz, noski?
Bai, azken orduko prestaketa ez zukezaten dezun bezala, eta errika handiz, azken finean, azkeneko urte luze hontan ez da beste aukerarik izan eta lehenengo iaia lehenengo olako itzordu bat, ez? Lortu duguna eta bueno, ba, berriz kaleak berreskuratzeko garaia badala, uste dugu eta horrela.
Kaleak ere jendez betetzeko ordua eta garaia badelako, bueno, egia da, pandemia osteko balendabiziko mobilizazio handia izango dela, Anartz?
Bai, hala da, eta, bueno, ba, jakitun geha, ze garrantzi dauka, jakitun geha ardura handikin jokatu behar degula, eta, bueno, hola xai geha, bai, jartzen diren, jende kopuru mugak eta foroak eta dena kontrolatu nahian, baina bestalde garrantzia handiko elkarteratze bat izangoa azkenean diogun bezala lehenengo aldia pandemian ondoren honelako eremu handi bat beteko duguna eta lehenengo ekitaldia berriz hasiera bat emateko.
Hori da.
Eta hortik aurrera ekitaldiz bete eta aurrera egiteko, ez?
Indarrak batzeko garaia dela ere irakurri dugu eta behintzat hori da, ez? Ba pixkat eskubiden aldeko mugimendu honek berriz ere zuk diozun moduan pixkatxo bat ia zerotik ez dugu esango, baina berriz ere berrindartzen hasteko garaia ere badelako.
Bai, azkenean, zuri esan bezala, hau da, indarrak batu egin behar dira. Kontutan hartu behar da, bueno, guk 11 gara kanpainarekin hasi ginen pandemia aurretik, sinadura bilketa bat martxan jarri genuen, justu, itxi aurreko bezperetan,
bai.
Eta 11 gara elkarte edo zea honek lortu nahi duena da elkarte ezberdinak batu, indarrak batu erabakitzeko eskubidean inguruan eta bueno, honekin bakoitzak bere aldarrikapenetik aldarrikapenak eramanez denen indarra batu, ez? Azken finean denok behar dugu bai pentsiodunek, bai mugimendu feministak, bai zera ezberdinak, mugimendu ezberdinak ditugun aldarrikapenak, hizkuntza arloko aldarrikapenak, denak elkartuz eta batu indarrak, ez?
Anartz, duela 8 urte, atzera begira ginez, 2013an sortu zen gure eskudago, zutabe nagusi batzuekin, horietako batzuk orain aipatu dituzunak, ez da? Bueno, herria garelako, erabakitzeko eskubidea dugulako eta herritarron garaia badelako. Azken 8 urte hauek, azken 8 urte hauetako zer motako ba, laburpena egingo zenuke, aurrera pausuak ematen joan zarete, baina astapenetik gaur egun arteko ibilbide hori nolako izan da?
Bueno, astapenean kontutan izan behar dugu erabakitzeko eskubidea ezin genula itzein ere, asarretu gabe ezin genuen itzein.
Bai.
Bueno, astapen hartan ilusioz beteiko gizakate bat egin genuen, bai? Eta lortu zen erabakitzeko eskubidea plazaratzea, bai? Eta jendea hastea horretaz hitz egiten. Konplejoi gabe, elkarren artean adostuz eta bueno, aurrera egiten hortan. Ondoren urtetan, oialzatiek josi genituen, gure aldarrikapenak elkartu genituen, eta bueno, jostun lan bat izan zen, ez? Eta ondoren pasa ginen entrenamentu bat egitera azken finean, ez? Galdeketak egin ziren. Hasi ginen Goierrin,
herri galdeketa.
Goierrin Debagoienan eta hasi ginen eta hortikan azkenean 200tik gora herri egin dute galdeketa. Galdeketa hoitan azken finean egin dana da betikoa. Hau da, eztabaidatu, adostu eta erabaki, bai? Azkenean entrenatzen ari gea erabakitzeko eskubidea aurrera emateko, bai?
Hemen,
horrekin lortu zena da, erabakitzeko eskubidea eztabaidaren erdian egotea, plazaren erdian, bai? Eta ondoren etorri zen instituzioei eskaera moduko bat edo esateko 2019 arrazoi elkartu genituen eta eraman genituen beste gizakate arraldoi batekin, bai? Donostitik hasi eta Gasteizko parlamentuaren atarikaino. Han entrega eginez 2019 arrazoiekin, bai? Eta lortu da erabakitzeko eskubidea eztabaidaren erdi-erdian egotea eta behingoz horrei heltzea, bai? Nolabait, ibilbide oso honek eman digu aukera gaur egun gauden egoeran egoteko.
Lehen zu gaipatu duzun gauzetako batek, nik uste dut ere garrantzia baduela, ezta? Esan duzu, behingoz, erabakitze eskubideari buruz hitz egitea lortu dela, egoera, arrunt batean edo gutxi gora bera, inolako eztabaida nagusirik gabe, alegia, mai berean eseri barko inutzezke hainbeste eragile eta gai horri ere, buelta bat baino gehiago marko litzaioke, baina, bestelako egoera batean, ez? Urte batzuk atzera begirak egiten baldin badugu eta gorrengo egoerak ez du bat ere zer ikusirik, beraz, egun badago aurrera pausu bat emateko arrazoi edo motibo bat baino gehiago, guztion artean eman beharreko hori, bai, noski.
Bai, noski, erabakitzeko eskubidea normaltasun osoz horratu jarreko gai bada, ezberdinen artean, eta bueno, nik uste hori dagoeneko inork ez duela zalantzan jartzen, ez? Eta bueno, gainera uste dut herrian badagoela lasaitasunez hitz egiteko aukera edozein talde, lagun talde eta zeakin. Erabakitzeko eskubideaz.
Gure esku dago ke, bueno, ba, gaur egun arte antolatu dituen hainbat mobilizazio eta dinamika horietako asko eta asko ba, berriz ere ba, errepasatu ditugu. Bueno, datorren larunbateko hori izango da, diogun moduan ba, agian azken urte terdi ontako ba, mobilizazioak handiona, espero dana. Bilbon izango da, bueno, bertan gainera udaletxeko zubia eta areatzakoan biak batzen dituen pasealekuak ez da, izango da hor kokaleku nagusia.
Bai, horri izango dugu kokaleku nagusia, nolabait espazio zabal eta lasai bat, bueno, gaur egungo baldintza guztik betetzeko. Gero itsasontzi bat izango dugu, non musika eta dantza ekitaldiak goiti bera mugimentuan izango diren, bai? Zetak, Itziarritu eta Dupla, eta Olat Salvador eta bueno, bestalde azken finean holako festa bat, festa giro bat antolatu dugu aldarrikapen ezberdinak plazaratzeko, bai? Talde lehen aipatu bezala elkarte ezberdinen aldarrikapenak.
Anartz eta zuen webgunean, gure esku.eusen ikusi dugu, bueno, egun hori gordetzeko eskatzen dugu zuela noski, eta bertan, konpromiso txartela eskuratzeko aukera badugu. Esaiguzu labur-labur zertan datzan txartel hori, eta ze asmoarekin jartzen da salgai 5 euroko prezio horretan?
Bueno, a ber, zera, txartel hau, azken finean, bueno, gure esku dago, bere sorreratik dauka erabaki bat hartuzun, eta da ekintza guztik eta zer guztik izango dela
autofinantziatuak, bai.
Bai, gure bueno, diru sarrerak gure bazkideetatik soilik dira, eta horrek ez digu beste aukerarik ematen ekintza guztik autofinantziatuak izateko. Beraz, konpromiso txartel honekin egingo duguna da ekintza bera finantziatu eta konpromisu txartela hartu duen honi, pertsona honi, lagun honi eskumutorrekoa, amaita gara eskumutorrekoa, kanpainaren eskumutorrekoa emango zaio.
Hortxe baz, beraz, ikusi duguna eta aurkitzen duguna, gure eskuko lagunen webgune horretan. Bueno, Anartz, ba, esan dakoa, aste bete geixio geratzen da, baina latorren larun bateko itzordu hori hor da, arratsaldeko boster dietan, Bilboko areatzen, mobilizazioa ba, gure eskuko ba, lagunek ba, antolatu duzuena. Eta, bueno, egia da, pandemia ostekoa diogu, bueno, oraindik egoera ez da uneko unean ba, txukunena, eta badakigu, bueno, ba, agian, ba, hoxe, ba, segurtasun distantzia txiki batzuk eta mantenduko direla, bueno, hori guztia ere behar den bezala kudeatuko duzu, noski?
Bai, noski, lantalde handi bat jarri dugu lanean, horri begira, Bilboko udaletxearekin elkarlanean ari gara, eta izango, bueno, zainduko ditugu, bai, distantziak, beharrezko distantziak eta neurriak.
Bueno, ba, Anartz Goia, eskerrik asko gaur hemen gurekin izategatik, hoxe, ba, bueno, aurrera egiteko lehendabiziko pausuak emanak dira, aspalditik, baina, bueno, berriz ere, ekin diezaiogun, hasitako bideo horri, zorterik horrena, ea guztia ba, ondo eta behar den bezala ateratzen den, datorren larun batean, eta, hoxe, besarka ondi handi bat, segi ondo eta gozatu, datorren astu duran, Anartz.
Mil esker zuei eta borren arte.
Borren arte, segi ondo, aio.
Aio.